kibxata darbe manni murtii bulchiinsa Dirreedawaa jijjiirama hooggansaa kan gaggeesse sun fudhataman qabu jechuudhaan gumiin ugaazotaa ka gosa gurguraa beeksisee jira. Barreessaan addaa kan gumii kanaa obbo Jamaal Umar VOA'f akka ibsanitti muudamni aangoo gaggeeffame kan olaantummaa gosa tokkoo calaqqisu jedhu gabaasa kana Tujubee dhiyeessa.
Gumii gosa gurguraa ugaazaaf barreessaa akka ta'an obbo Jamaal Umar har'a waaree irratti raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti bulchiinsi Dirreedawaa gumii isaa shanaffaa irratti jijjiirra hooggansaa inni godhe akka hin simanne ibsan. Ibsi kun kan inni ilaallatu keessumaa aangoo irraa buusuuf muuduu akkasumas adeemsa gamaagamaa Dirreedawaa keessatti gaggeessame. Kanaaf gamaagamii bulchiisa Dirreedawaa dhiyeenya gaggeeffame kallattiidhaan jijjiirama yeroo ammaarraa akka hin fayyadamne kan godhuuf namoota dhuunfaan hojii hojjetamedha. Namoota dhuunfaatu haala gamaagama sanaa waliin dha'uudhaan akka barbaadanitti hojjetan. Kanaaf murtii kana gumiin gosa gurguraa hin fudhatu jedhan. Kibxata darbe itti gaafatamaan waajjira bishaan qonnaa albuudaaf enerjii ta'uun kan muudamanii fi hamma jala bultii muudama sanaatti itti gaafatama waajjira paartii dimokiraasummaa uummata Somaaleerra kan turan obbo Abdusalaam Ahmad dabalate hoogganoonni paartii kanaa adeemsa filannoo irratti ragaa ifaa ta'e akka hin qabaatin dubbatu. Waajjira paartii dimokiraasummaa uummata Somaaleef itti gaafatamaa ta'uun nama haaraa muudaman waajjira isaanii dhaqee dubbisuuf yaaliin godhe milkoofne waajjira jigjigaa jiruuf itti gaafatamaa kan ta'an obbo Mohaammed Shaallee biraa deebii argachuuf yaaliin godhe simmilkoofne jedha Addis Chakkol Dirreedawaarra.
Waraanni Ameerikaa yeroo torban tokkoon guunne keessatti si'a sadii hidhattoota Al-Shabaab kanneen Somaaliyaa keessaa irratti haleellaa gaggeessuusaa beeksisee jira. Haleellaan kunis sabara darbeerra dachaa sadii dabaluusaa agarsiisa. Waaltaan ajajaa Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaa yookaan Afrikoom akka jedhutti haleellaa kan roobii darbee kutaa Juubaa sagadaanuu hidhattoota sadii ajjeese. Haleellaan samiirraa gaggeeffamu kun hidhattoota kanneen humnooti nageenya Somaaliyaa irratti haleellaa banan irratti kan qiyyaafate ta'u Afrikoom ibseera. Haleellaan samiirraa gaggeeffame hidhattoota lama kutaa gadaanu kan Shabalee keessatti egaa ajjeese booda inni roobii kun immoo jalqabamee jedhameera. Wixata darbee Ameerikaan haleellaa samiirraa kutuma kana keessatti gaggeessite kan naannoo Daaraa Salaam jedhamu hidhattoota 8 galaafate. Kunis loltoota waraana biyyoolessaa kan Somaaliyaa irratti haleellaa ega bananii boodaa jedhameera. Briteen gamtaa Awurooppaa keessaa haga baatutti obsi qabnu haphataa dhufeeraa jechuudhaan akeekkachiisan kanneen hoogganoonni gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uuf yeroo hafe 7 qofti ta'e dubbatan. Yeroo dabalataa kan kennamuuf taanaan immoo haalduree jabaatu kaa'amuuf jira jedhu. Haaldureen kunis Briteen ammas irra deebitee keessaa ba'uudhaaf achitti hafuu ilaalchisee hiree murteeffannoon akka kennamu yeroon akka kennamu ka gaafatamu taanaan immoo beellamni isaa dheeraa akka ta'u aangoonni gamtaa Awurooppaa akeekkachiisaniiru. Muummittiin ministeeraa Briteen Tereesaa Mee Briteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uun hanga baatii waxabajjii dhufuutti akka turuuf hoogganoota gamtichaa baatii kana gaafa 21 gaafachuuf jiru oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.